Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 18. oktobra. Vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, analiziramo uzroke i posljedice porasta euroskepticizma u Srbiji. Da li je Bosna i Hercegovina u opasnosti da izgubi viznu liberalizaciju sa Evropskom unijom? Istražujemo i zašto Amnesty International urgira da se prekine sa nasilnim preseljenjem Roma u Srbiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sa 68 glasova za, 3 protiv i 4 uzdržana, Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o normalizaciji odnosa Republike Kosova i Republike Srbije. U usvojenoj rezoluciji ističe se da mogući dijalog sa Srbijom kao i njegovi rezultati trebaju biti u skladu sa suverenitetom Kosova, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem. Amra Zainel ima više detalja.
Adem Grbovci iz vladajuće demokratske partije Kosova je kazao da je ova rezolucija u interesu rješavanja problema dveju susednih država i poboljšanja života građana. Pošto nam je integracija u Evropsku uniju zajednički cilj, intenziviranje saradnje sa zemljama u regionu, u čim je skopu normalizacije odnosa Kosova i Srbije, od ključnog je značaja za region. To se može desiti u duhu evroatlantske integracija. Ova rezolucija nije samo u vezi razgovora, već u vezi normalizacije među susedskih odnosa dveju država, kazao je Grbovci. Rezoluciju između ostali podržali samostalna liberalna stranka koja je deo vladajuće koalicije. Petar Miletić iz redova ove stranke kazao je da podržava nastavak dijaloga, kao i da normalizacija odnosa Prištine i Beograda nije samo u interesu pregovaračkih strana, već i šireg regiona. On je također zatražio da se u budućnosti u dijalog sa Srbijom uključi i srpska zajednica na Kosovu.
Ohrabrujem zato vladu da hrabro uđe u dijalog i da ne naseda na demagoške napade, jer sam siguran da će građani prepoznati napor da se situacija stabilizuje. Izuzetno nam je stalo da ovaj dijalog uspe, jer zbog nesrećenih odnosa čini nam se najviše trpe naši sunarodnici. Iskustvo iz dosadašnjih razgovora Prištine i Beograda nam govori da su se sve teme najviše ticale srpske zajednice. Zato smatramo da bi uloga kosovskih Srba u budućem dijalogu mogla da bude od izuzetne važnosti za kvalitet procesa.
Gljauk Kunjuvci iz redova Samopredeljenja je međutim istakao da partija na vlast degradira Skupštinu Kosova u agenciji koja donosi odluke za vladu. Usvajanjem ove rezolucije obesnažuje se Skupština Kosova zato što je na snazi rezolucija koja uslovljava nastavak dijaloga sa rasvjetljavanjem nestalih lica, kazao je Kunjuvca. Inače, danas je u Skupštini došlo do prekida rada obzirom da su se u zgradi Skupštine i oko nje nalazile policijske snage, a bez odobrenja predsjednika Skupštine. Policija je bila u Skupštini i dan nakon sukoba aktivista pokreta Samopredeljenja i pripadnika specijalne jedinice policije Kosova ispred zgrade vlade. Aktivisti Samopredeljenja protestovali su protiv privatizacije kosovske energetske korporacije. Predsjednik Skupštine Jakob Krasnić zatražio da se policija udalji kako bi se rad Skupštine nastavio. On je kazao da Kosovo nema potrebe za policijskim nasiljem, policijskom snagom, ani policijskom državom, već za pravdom koju inače ne sprovodi ministar MUP-a Bajram Redžepi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jučerašnji podatak da je u Srbiji za samo 3 mjeseca podrška evropskim integracijama opala na ispod 50% nije naročito iznenadio, ali je mnoge zabrinulo s obzirom na javno deklarisane ciljeve. Zašto u Srbiji raste evroskepticizam? Zašto je visok procenat onih koji misle da su prijatelji Srbije, Rusija, Grčka, Kina, Japan i Italija, a kao najveće prijetnje prepoznaju Sjedinjene Države, Njemačku, Albaniju, Veliku Britaniju i Hrvatsku, istraživala je Branka Mihajlović.
Predstavnici vlasti su svojim užarenim antievropskim izjavama u posljednje vreme raznim povodima poziciju Srbije predstavljali kao ucenjenu stranu i tako stvarali atmosferu u Srbiji koju mnogi porede sa klaustrofobičnim 90-im. Takve poruke prepoznaćete i u odgovorima građana Užica, onih koji su se izjasnili kao protivnici evropskog puta i koja je naša Novka Ilić pitala čime je motivisan njihov evroskepticizam.
Zato što to mongolsko društvo, mafija svetska, i evo što nam radi. Ucenjuju, nigde kraja, ono tome, ne.
Zato što su jedno obećavali, pa nisu ispunili.
Zato što nas ucenjuju i mi hoće i Kosovo, ne znam, i oni neke svoje zakone koje nam vamo davaju i prosto naređuju.
Ma kako oni, bre, pusti ove mangupe što nas ucenjuju, ma nikako, nikako.
Cijela sa Kosovom, cijela Srbija.
Uprotivno?
Ne.
A zašto ne?
Mi nismo Srbija više.
Dan pošto su objavljeni podaci da je procenat građana Srbije koji je za ulazak u Evropsku uniju pao ispod polovine na 47%, što je za 13% manje nego prošle godine, vidljivo je da i beogradski zvaničnici, ali i predstavnici Evropske unije pokušavaju da relativizuju te rezultate. Premijer Ivica Dačić je rekao da je ipak i dalje visok procenat onih koji jesu za evropski put Srbije, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, je na sljedeći način objasnio ovo raspoloženje građana Srbije.
To nije dobar signal, ali ako biste uradili slično istraživanje među državama članicama u trenutku krize, znamo da postoji jedan broj pitanja koji se postavlja o Evropskoj uniji. Ljudi se suočavaju sa nezaposlenošću i smanjenjem kupovne moći, tako da zaista ima pravih problema. Moramo da insistiramo na onome što smo postigli i kako smo dotle stigli. Dodela Nobelove nagrade pokazuje da smo u ovih 60 godina učinili mnogo i treba da nastavimo da gradimo sigurnu Evropu.
Međutim, s obzirom da je pad podrške Evropskoj uniji u Srbiji započeo još krajem prošle godine, kada je postalo jasno da se Srbiji više ne smeši evropska kandidatura, objašnjenje promjene raspoloženja prema Briselu ne može se tumačiti samo neevropskim izjavama političke elite. Profesor sociologije i saradnik desničarske nove političke misli Zoran Avramović.
Reaguju. Kažem, pa dobro, ako vi stalno nas ucenjujete, odbacujete u sloga, onda ima i onih koji to ne čine. To je igra toplo-hladno, taj ulazak u EU je neizvestan, on se pomera, tako da je ovdje javnost reagovala emotivno možda, više nego racionalno, kako bi se drugačije ponašala bilo koja politička elita u takvim okolnostima.
Među onima koji su iskazali najveći evroskepticizam su Beograđani, kao i grupacija mladih, studenti i učenici, što je posebno zabrinjavajuće. Ivan Stojanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Jedino što od političara i od političke elite mladi mogu čuti je da je Kosovo Srbija, da Srbija neće ući u Europsku uniju zbog toga što Nemačka ne da Srbiji, koja je izašla kao pobednica iz Drugog svjetskog rata, da uđe u Europsku uniju, otkazuje se parada ponosa i tako dalje.
Nenad Prokić, političar i profesor Beogradskog univerziteta, kaže da su sa jedne strane to generacije koje ne pamte klaustrofobične 90-te, ne pamte život pod sankcijama, ne znaju za puste aerodrome, za puste granične prelaze. Sa druge strane, mladi su bombardovani lošim porukama oni koji upravljaju ovom državom.
To je zbog toga što žive u društvu kojim taj problem predstavlja na taj način. Stalno je neko drugi kriv. To interpretira stalno kao neki novi zahtev i neko novo uslovljavanje. To je stara priča ovdje. Ne može se nikad ući u Europu na srpski način, to je nemoguće. Bojim se da ne verbalno, ali suštinski da se sada Europa pronalazi kao novi neprijatelj i novi ometač svekolikog srpskog razvoja. Znači, opisali smo krug. To smo od 90-ih počeli, izrasle su generacije kojima opet može da se proda ista priča. Zbog dve, tri fraze mi stalno propuštamo godine i godine. Te dve, tri fraze i Kosovo i Evropa, Tadićeve i Jeremićeve su nas koštale nekoliko godina. Pa će sad neka nova fraza da bude izmišljena, pa će nas ona koštati nekoliko godina i mi budućnost gubimo uvek na nekim frazama koje se na kraju ispostave ništavnim.
Kada se na domaće dvosmislene i arogantne izjave i na ponekad nedovoljno odmerene i zbunjujuće poruke iz Brisela nasloni činjenica da je Evropska unija u krizi, onda se dobija prigodan teren za negiranje Evrope kao političkog cilja. Za Srbiju je od vitalne važnosti približavanje evropskim standardima u svim domenima, a kada to dostigne, onda će imati prostora za razna propitivanja, pa i za kritičko promišljanje načina ustrojstva Evropske unije, kao što to čini svetska levica. A dotle Srbiju čeka dug put, sve duži i duži, ako vlast u Beogradu to bude i dalje tako htela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je vladu Srbije da usvoji zakon kojim se zabranjuju prinudna iseljavanja, ocjenjujući da iseljavanje Roma iz neformalnog naselja kod stambenog bloka Belleville na Novom Beogradu u aprilu nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima. Gradske vlasti, međutim, tvrde suprotno da preseljenje u novoformirana naselja u Beogradu predstavlja početak njihove pune integracije. Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Porodica Bekima Gašija jedna je od 257 porodica sa 974 člana koje su raseljene iz Belvila. Danas živi u Jabučkom ritu gde su preseljeni uprkos žalbama.
Niko se nije slagao s time da dođemo u Jabučki rit. To smo mnogo daleko od grada, ne možemo da stignemo do Beograda da radimo, da imamo s čime da se hranimo. Dobili smo samo te neke mini šporete. Sad očekujemo navod da dobijemo neke radijatore, to da imamo s čime da se gremo.
Kadriju Arifa sa suprugom i 1,5-mesečnom bebom zatekli smo dok je u gradskom sekretarijacu za socijalnu zaštitu tražio još jednu mobilnu stambenu jedinicu, odnosno kontejner za svoju devetočlanu porodicu koja sada živi u romskom naselju u Makišu.
Ja ne znam, za deco ne mogu da spavam napolje, sinoć sam spavao i na kola i napolje za deco. Kad smo bili u Belvilu, tamo smo radili makar i smo imali pomalo pare, a malo sad je vrlo teško ili nema posla nigde ovde u Makišu. Dosta je od centar grada i bar daleko. Ništa nisu nas pružili. Kad smo došli prvi put su dali one marmolade na tegle i to, ovaj lep su nama odobrili da ne ostane makar bez leba. To.
U izveštaju posle Belvila Amnesty International navodi da gradske vlasti nisu obavile adekvatne konsultacije sa stanovnicima naselja, da nisu istražile sve moguće alternative izbacivanju i preseljenju, niti su dale obaveštenja o pravnom leku. Prirodno iseljenje Roma u aprilu ukazuje na razarajući uticaj koji takva iseljenja imaju na živote ljudi, kaže se Radio Slobodna Evropa, Sean Jones iz londonskog centra Amnesty International.
Glavni zaključak koji smo stekli u vezi sa preseljenjem iz Belvila jeste da srpska vlada stvarno mora da preduzme mere u cilju donošenja zakona koji bi sprečio nasilna preseljenja. Beležimo iseljenja u Beogradu još od 2009. godine i iako vidimo da je grad mnogo toga unapredio, to je i dalje ispod međunarodnih standarda i zato pozivamo vladu da donese zakon koji će biti u skladu sa međunarodnim standardima kako bi postojala odgovarajuća usmerenja o tome kako bi preseljenja trebalo da se sprovode.
Zvaničnici grada Beograda nisu komentarisali izveštaj Amnesty International, ali je ranije navedeno da su stambeni uslovi u nehigijenskom naselju Belvil bili ekstremno loši, jer je većina baraka bila sagrađena od kartonskih kutija, lima, drvenih dasaka i drugog otpadnog materijala bez sanitarnih uslova. Tvrde da su sve porodice pristale na preseljenje. Iz gradske uprave nam je saopšteno da su sve lokacije na koje su preseljeni potpuno infrastrukturno opremljene u blizine autobuskih linija, da troškove električne energije i vode snosi grad, da imaju besplatne obroke, da su dobili lična dokumenta, te da sva deca idu u školu. Odgovarajući na kritike pojedinih nevladinih organizacija, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, poznat po svojim rigidnim stavovima, u aprilu je upravo iz Belvila poručio da je grad spreman da prihvati dobronamerne sugestije, ali da nije spreman da razgovara sa onima koji tvrde da grad ne radi dobru stvar za Rome.
Držimo se potpuno zakona, svi oni koji nemaju prebivalište u Beogradu moraju se vratiti u one sredine iz koje su došli u grad Beograd. Oko toga nema pregovora ni sa OEPS-om, ni sa UNHCR-om, ni sa nevladnim organizacijama, ni sa kim, što je zakon.
Gradonačelnik je međutim znao da navuče gnev pojedinim svojim izjavama u vezi sa kritikama koje su pratile preseljenje Roma. Podsjetimo samo na prepisku koju su preneli mediji između gradonačelnika belgijskog grada Larnea i Đilasa, koji je na zahtev belgijskog kolege da zaustavi sva nasilna iseljenja iz neformalnih gradskih naselja, ironičnim tonom odgovorio i ovo: ukoliko ste u mogućnosti da primite neke od ovih ljudi, mi ćemo im organizovati prevoz. I dok je za beogradske vlasti preseljenje u novoformirana naselja u Beogradu početak njihove pune integracije, Amnesty International navodi da su mnogi od njih završili u težoj situaciji, jer su neki vraćeni u opštine iz kojih potiču, gde su sada beskućnici, a drugi su preseljeni u naselja udaljena od gradskog centra. Iste zamerke poput Amnesty Internationala iznala i nevladina organizacija Praksis. Pravni savjetnik u Praksisu, Danilo Ćurčić, ukazuje da se loš tretman prema Romima nastavio i nakon preseljenja.
Lokacije su izuzetno udaljene od bilo kakvih centara. Imali smo naselje Dren u kom više ne stanuju ljudi, koje se nalazi na 50 km od centra Beograda, koje je u sred močvare, samo znači nasuta zemlja i postavljeni metalni kontejneri. S druge strane, imali smo i one rasističke napade koji su pratili sve to, i druga stvar koja se odnosi na to jeste sama netransparentnost tog procesa. Akcioni plan za iseljenje usvojen na dan iseljenja, nikoga nije video pre iseljenja. Sami ti metalni kontejneri apsolutno nisu adekvatni za stanovanje. Govori se o tome da su to privremena rešenja, međutim pitanje je, dakle, koliko će to biti privremeno, imajući u vidu dinamiku kojom se iseljavaju ljudi iz kontejnerskih naselja, ulaze u socijalne stanove.
Ipak Sean Jones iz Amnesty Internationala nada se da će srpska vlada ozbiljno uzeti u obzir njihove preporuke.
Veoma nas je ohrabrio jedan od prvih zakona koje je nova vlada usvojila, koji omogućava pravno nevidljivim ljudima, među kojima je najviše Roma, da lakše dođu do dokumenata. Ako je ova vlada među prvim potezima učinila nešto za Rome, nadamo se da će ozbiljno uzeti u obzir i naše preporuke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Evropska unija zaprijetila je mogućom suspenzijom bezviznog režima građanima zemalja Zapadnog Balkana nakon što su ministri unutrašnjih poslova nekoliko evropskih država upozorili na porast broja lažnih azilanata. Bosna i Hercegovina za sada nema razloga za zabrinutost, ali mora se pridržavati određenih obaveza, dok bi građani trebali vjerovati samo zvaničnim informacijama, a ne lažnim obećanjima, poručuju iz Ministarstva sigurnosti. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pojedini građani Bosne i Hercegovine su putovanje bez viza shvatili kao mogućnost naseljavanja u zemljama visokog životnog standarda, ali nakon pokušaja da dobiju azil zbog teške ekonomske situacije morali su nazad u svoju zemlju, siromašniji za novac izdvojen za putovanje. U potragu za boljim životom u Evropu pokrenule su se cijele porodice.
Tražili smo bolji život.
Rekla sam da sam glana lično u Bosni, da ćemo skapati od glade, a ne daju nam ni tam ni vam, nemamo da živimo djen.
Kriza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni, odeš strašta, azil možda dobiješ papire i tako.
Nas je petero u kući, niko ne radi.
Ovi ljudi koji svakog jutra ustaju s istim pitanjem kako preživjeti, lako povjeruju u nevjerovatne priče. Bakir Daudbašić, šef bosansko-hercegovačkog monitoring tima za praćenje primjene bezviznog režima, kaže:
koliko neko može povjerovati da se sad u nekoj zemlji Zapadne Evrope gradi novi grad, pa da će svako koji učestvuje u izgradnji tog grada dobiti tamo boravak i posao, su zaista više priče braći Grimm i Andersenu nego nekoj realnosti.
Bajkama za sada najviše vjeruju stanovnici opština Sapna i Kalesija u Tuzlanskom kantonu. Nuset Hamidović iz Sapne ističe da je vraćanje takozvanih lažnih azilanata dobra poruka svim građanima sa sličnim planovima.
Da ne nasjedaju na slatkorječive priče i da napuštaju zemlju samo zato što ih neko želi obmanuti, i da otroče ono malo sredstava što imaju, ili da se zaduže kako bi otišli na ideje.
Tanja Fajon, članica Evropskog parlamenta iz Slovenije i izvjestiteljka za viznu liberalizaciju, ističe kako je situacija sa lažnim azilantima iz Zapadnog Balkana zabrinjavajuća.
U ovoj godini više nego 60% građana iz Zapadnog Balkana tražilo je azil, i to je naravno nešto što nas sve zajedno brine. Ja se nadam da kad će biti mehanizam usvojen, da nećemo nikad ga u praksi aktivirati, jer sloboda kretanja je temeljno ljudsko pravo.
Oko 2500 državljana Bosne i Hercegovine u ovoj godini je zatražilo azil u zemljama Evropske unije, odnosno šengenskog prostora. U poređenju s brojem građana drugih zemalja, posebno Srbije i Makedonije, oni nisu prijetnja ugrožavanja slobode kretanja, ističe Bakir Daudbašić.
Posljednje upozorenja iz Brisela u svakom slučaju Bosna i Hercegovina uzima izuzetno ozbiljno i na taj način i treba da se odnosimo prema ovom problemu, jer ovo povećanje koje oni spominju jeste povećanje iz svih zemalja Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina u tom pogledu nije u onom dijelu gdje su ta povećanja najznačajnija, odnosno brojevi koji govore o bosansko-hercegovačkim državljanima su puno manji nego u poređenju sa Srbijom ili Makedonijom, ali posljednji izvještaj koji nam je došao nam je ukazao na jedno lagano povećanje broja lažnih azilanata u Njemačkoj i Švajcarskoj i mi ćemo u tom smislu i reagirati onako kako smo i prije reagirali, mada to nije onako dramatično kao što je to bilo na primjer sa Švedskom, a da kažem, taj izvještaj smo dobili jučer kao monitoring tim i mi ćemo da preduzmemo sve ono što je u našoj moći, ali ne vidim nikakvog razloga panici.
Bosna i Hercegovina za sada nema potrebu da uvodi dodatne mjere kako bi spriječila odlazak svojih građana u Evropsku uniju koji traže ekonomski azil, ali će svakako pratiti situaciju i pridržavati se usvojenih pravila, kaže ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ja mislim da je to više upozorenje za Srbiju i Makedoniju, naravno i nama obaveza i odgovornost da ovaj trend koji trenutno imamo nastavimo i da se na određen način odgovorno ponašamo prema preuzetim obavezama.
Na vijest da bi vizni režim mogao biti ponovo uveden, kao i dugi redovi ispred evropskih ambasada, građani u našoj anketi kažu.
Zloupotrebljava sve što se da. Pa nesređena država, ljudi nesređeni, to su posljedice svega.
Prvo mislim da neće, da mi dovoljno vodimo računa i naše te službe dovoljno vodi računa da neće. A ako bi došlo do toga, onda je kraj ove države svakako.
Ovako, ne bi trebali uvesti iz razloga što smo upravo dobili priliku, ne samo znači osobe koje su dosad putovale, već i mi mladi, da vidimo malo kako izgleda ono van granica BiH. I mogu samo reći da svi trebaju otići malo putovati, trebaju vidjeti da ni u jednoj zemlji nije sve tako sjajno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Savjet ministara energetske zajednice Jugoistočne Europe usvojio je danas u Budvi energetsku strategiju koja između ostalog identifikuje prioritetne investicije u energetiku u regionu. Uoči skupa u Budvi, kojem je prisustvovao Europski komesar za energetiku Günther Oettinger, nevladine organizacije iz regiona, pojačane grupom europskih parlamentaraca, tražile su odlaganje usvajanja pomenutog dokumenta jer, kako navode, desetine miliona građana nisu upoznati sa tim šta ta strategija predviđa. Olivera Nikolić bilježi reakcije iz Europskog parlamenta i nadležnih u Crnoj Gori.
Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger saopštio je da su na sastanku usvojene odluke važne za dalji razvoj energetskog tržišta u regionu, među kojima i strategije energetike. Ukazao je da se Evropska zajednica suočava sa velikim investicionim izazovima do 2020. teškim 39 milijardi eura. Strategijom je predviđena identifikacija energetskih projekata u regionu koji su u interesu Evropske zajednice, saopšteno je na ministarskoj konferenciji u Budvi. Uoči sastanka Savjeta ministara energetske zajednice, grupa evropskih parlamentaraca tražila je odlaganje usvajanja pomenutog dokumenta. Razlog je, kako navode, potencijalna šteta za građane regiona jer je strategija donesena na brzinu i iza leđa javnosti. Jedan od potpisnika zahtjeva dostavljenog Evropskoj komisiji, poslanik Evropskog parlamenta Elko Kacin, u izjavi za naš program.
Ovakva strategija je dugoročne namjene i ako želi stvarno ostvariti neki efekat, morali bi biti posljedica nekog šireg konsenzusa. Tog konsenzusa nema i nije ga moglo biti, a znatan deo javnosti uopšte nije bio konzultiran. Na brzinu usvojiti neku strategiju na koju bi se u sljedećim godinama svi pozivali nije put koji vodi ka pomirenju, nikak nekom konstruktivnom pristupu.
Kacin ukazuje da strategija predviđa povećanje nivoa ugljen dioksida te da ostavlja veliki prostor monopolistima na energetskom tržištu.
Naime, u ovoj strategiji nema ništa oko smanjivanja količina CO2 u vazduhu. Suprotno, govori se o povećanju tih emisija, što je u suprotnosti sa europskom strategijom. I mi prije svega ne želimo da se tu stvori nekakav okvir u kome će monopolisti i dalje snabdevati sa strujom potrošače po cenama koje njima odgovaraju i koja je zapravo prljava energija.
Evropski parlamentarci koji su digli svoj glas protiv strategije čije finansira Evropska komisija ukazali su nadležnima u Briselu da radi uravnoteženog razvoja Balkana pitanje energetike mora biti adekvatno riješeno. Parlamentarci su posebno skrenuli pažnju da u strategiji nema ni slova o korupciji i sistemskoj pojavi na Balkanu, prisutno i u sektoru energetike. Jelko Kacin.
Ja mislim da je došlo vreme da ako mi svakoj pojedinoj zemlji u regionu govorimo da je žrtva sistemske korupcije i da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedna od najposvećenijih, jedan od najposvećenijih izazova, onda mislim da to jednostavno ne može mankati u strategiji na području energije.
Pored četiri najveće grupe u Evropskom parlamentu na nedostatke strategije ukazuje Svjetski fond za prirodu te nevladine organizacije širom regiona. Na moguće štete po interese građana pažnju je skrenuo i osnivač mreže Jugoistočne Evrope za promjene i bivši koordinator UN-a u Crnoj Gori Gareth Tankosić-Kelly. On je uoči ministarskog sastanka u Budvi u autorskom tekstu za Podgoričke vijesti napisao da usvojenu strategiju nije imalo prilike da vidi desetine miliona stanovnika regiona, a platit će je, kako tvrdi, kroz rast cijena i poreza. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje za ratne zločine optuženom bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću nastavljeno je svjedočenjem Veljka Džakule, predstavnika građana srpske nacionalnosti u Hrvatskoj. Džakule kao bivši zamjenik premijera okupiranog hrvatskog područja opisao kako je upoznao Hadžića na osnivačkoj skupštini Demokratske stranke SDS-a u Slavoniji 90. godine, prisjećajući se konteksta početnih ratnih događanja koja su zatim uslijedila. Prema Džakuli, frakcije srpskih političkih predstavnika koja je došla na čelo vojstva u Krajini nije željela dijalog i mir s novim hrvatskim vlastima, izvještava Goran Jungwirth.
Predstavnici srpskih građana, poput Milana Babića, nisu željeli dogovor s hrvatskim vlastima, već su se okrenuli ideji pripojenja krajinskog i slavonskog područja Srbiji, nazivajući one koje su željeli suživot izdajnicima. Opisao je Džakula političke stavove koji su doveli do rata, prema njegovim riječima, i optuženi Hadžić je u početku bio protiv takve politike Babića.
Prije svega nije imao demokratsko ponašanje, uvažavanje drugog mišljenja, nije bio za dijalog sa hrvatskim vlastima, pokazao se da na svaki potez hrvatske vlasti on ide sa identičnim potezom suprotnog značenja, znači kao srpski potez, što bi bilo tuk na utuk.
Stavove o mirnom rješenju sukoba optuženi Hadžić je promijenio nakon što ga je uhitila hrvatska policija, čiji su ga pripadnici premlatili. Hadžić je uhićen na takozvani krvavi Uskrs 91. godine u Nacionalnom parku Plitvice, gdje su srpski pobunjenici ubili hrvatskog policajca Josipa Jovića te ranili još sedmoricu. Nakon što je izašao iz pritvora, Hadžić se priklonio strani srpskih predstavnika koji su željeli u rat, dovodeći do preko 20.000 ubijenih te progona više stotina tisuća osoba.
I on je rekao da on je riješio da ide u rat, da on više ne vidi normalan suživot u hrvatskoj državi, da ne vjeruje više hrvatskim vlastima. Ja sam rekao da ja u rat ne idem i da ne želim, da sam vidio 2. marta šta se događalo u Pakracu, da mi je sve jasno. On je ipak donio odluku da on ide.
Džakoli je priječeno smrću jer je želio izbjeći rat u zapadnoj Slavoniji i to preko bivšeg načelnika policije u Pakracu Jove Vezmara, koji je nakon izbijanja sukoba pobjegao u Srbiju.
On mi je samo saopštio da sam ja odgovoran i kriv za pacifizaciju 5 opština na području zapadne Slavonije, što nije tu počeo rat. Dao mi je ultimatum od 24 sata da napustim Pakrac, da dam otkaz u firmi, prestanak političkog djelovanja, jer ako to ne uradim, da ću biti ubijen.
Nakon što Đakulu unakrsno ispita obrana, suđenje će se nastaviti novim iskazom o zločinima nad građanima nesrpske nacionalnosti u okupiranom području Hrvatske od polovice 91. do kraja 93. godine, dokad je Hadžić bio u vrhu pobunjenih srpskih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A mi vam predlažemo i da poslušate u dokumentima dana priču o problemu trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Niko mi nije mogao da pomogne. Bila sam sama i uplašena.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva ispričala je u sklopu serijala Javna istraga, koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film produkcija.
A osim sa trgovinom ljudima, Bosna i Hercegovina suočava se i sa sve većim problemom narkomanije, i to sve kod mlađih i maloljetnih osoba.
Evo što o tome kaže inspektor u sektoru krim policije Hercegovačko-neretvanskog MUP-a Nikola Lovrić.
Ali se dobna granica spustila. Imali smo malo prije 22, najčešće do 28, međutim ovdje imamo 17-godišnjake. I u ovoj godini, prvoj polovini godine, imali smo od 15.
Jedan slučaj Lovrića je posebno šokirao.
Moje prvo iskustvo je 6. razred, odnosno najniža dob. Kad su me zvali u osnovnu školu, djeci su dali pomješano duhan i marihuanu.
Obje ove priče poslušajte u dokumentima Dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačne pozdrave, evo što vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da će se nakon posljednjih incidenata u Srbiji donijeti novi zakon protiv širenja mržnje, pa obrazlaže.
Naši huligani su učili od engleskih.
Prema tome, mislim da bi trebalo sada da malo i oni naši koji treba da sprovode zakon uče od Engleza.
Kakva je uloga žena u smirivanju postkonfliktnih društava u regionu? Memnuna Zvizdić upozorila je da se silovanja u ratu u Bosni i Hercegovini i dalje prečesto koriste samo kao alat u političkim obračunima ili tek kao ilustracija tragedije.
Nezainteresirani u suštini da se taj problem politički definira i da zauzme ono mjesto koje treba da zauzme.
O tome koliko je trgovina ljudima krupan problem u Bosni i Hercegovini govori jedna od žrtava.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne. Bila sam sama i uplašena.
A u Bosni i Hercegovini je sve veći problem i narkomanija, inspektor Nikola Lovrić.
Ali se dobna granica spustila. Imali smo malo prije 22, najčešće do 28, međutim ovdje imamo 17-godišnjake. I u ovoj godini, prvoj polovini godine, imali smo od 15. Moje prvo iskustvo je 6. razred, odnosno najniža dob. Kad su me zvali u osnovnu školu, djeci su dali pomješano duhan i marihuanu.
Zašto je pokrenuta istraga o zloupotrebi državnih fondova za manjine u Crnoj Gori? Milan Radović iz Građanske alijanse.
Postoji tu i konflikt interesa, gdje ljudi koji dijele novac na kraju su i sami korisnici tog novca.
Zašto se u prodavnicama u Banja Luci sve češće kupuje na takozvanu teku?
Neko mjesečno, neko koliko ima, toliko donese, onda ostane dužan, ne pojavljuje se više i to. Svi kažu nije do mene, ali je čista besparica. Besparica je 100%.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održana konferencija regionalnog ženskog lobija, nevladinog udruženja koje okuplja političarke i aktivistice iz država regije. Razgovaralo se o položaju i ulozi žene u konfliktima i njihovom razješavanju na tragu UN-ove rezolucije 1325. Regionalni ženski lobij osnovan je 2006. u Zagrebu. Akcente se skupa prenosi Enis Zević.
Mi vjerujemo u potencijal žene i vjerujemo da žene donose neke nove vrijednosti u politiku i upravu, kazala je potpredsjednica vlade Kosova i aktualna predsjednica regionalnog ženskog lobija Edita Tahiri na otvorenju regionalne konferencije Žene u izgradnji mira, pristupanje pravosuđu za žene u postkonfliktnim situacijama. Vjerujemo da žene pokazuju istinsku posvećenost javnom interesu i etici u upravljanju, a svi znamo da etika u dobroj upravi i vladavina zakona pridonose razvoju bolje demokracije i bolje ekonomije.
better economy and better democracy.
Silovanja u ratu jedan su od najozbiljnijih neprevladanih segmenata nasljeđa ratova iz 90-ih i tema su jednog od panela konferencije. Otvarajući skup, hrvatski predsjednik Ivo Josipović sugerirao objašnjenje za činjenicu da najveći broj silovanja u ratu u Hrvatskoj još nije procesuiran.
Zbog različitih predrasuda i među ženama i među svjedocima i u pravosuđu nisu poduzete odgovarajuće aktivnosti da se počiniteljima zločin zaista i dokaže na odgovarajući način.
Članica Upravnog odbora regionalnog ženskog lobija iz Bosne i Hercegovine Memnuna Zvizdić ocjenjuje izjavi za naš radio kako je velik pomak što silovane žene više nisu predmet velikih projekata, već su se samo organizirale. Međutim, ta tema i dalje nije definirana kao prioritetni politički problem, kaže naša sugovornica.
A ne da se koristi segmentarno, pojedinačno kad nekom od političkih lidera zatreba da ugrožava nekog drugog ili da prikaže stanje u Bosni i Hercegovini govoreći kako smo grozne stvari preživjeli, nezainteresirani u suštini da se taj problem politički definira i da zauzme ono mjesto koje treba da zauzme.
Izvršna direktorica Grupe za potporu ženama žrtvama ratnih silovanja Medika s Kosova Veprore Šehu kaže za naš radio da sada pružaju psihosocijalnu potporu, pravnu pripremu i medicinsku pomoć za 103 žene žrtve silovanja u ratu kako bi sudjelovale u suđenjima. To je vrlo težak proces, posebice 13 godina nakon rata, kada više nema materijalnih dokaza. Žene moraju svjedočiti o svom tragičnom iskustvu, a teško je pronaći drugu ženu koja bi to potvrdila, jer su one često jedna drugoj obećale da neće nikome govoriti o tome kako su zajedno silovane i zlostavljane.
To tell that they were together, that they were raped, that they suffered terrible things during the war.
Članica Upravnog odbora regionalnog ženskog lobija iz Srbije Sonja Biserko upozorava u izjavi za naš radio da je implementacija UN-ove rezolucije 1325, koja zagovara veće sudjelovanje žena u donošenju odluka u rješavanju konflikata i traži zaštitu žena u ratnim konfliktima na razini regije jugoistoka Europe, vrlo spora.
Znači, to je jedan proces i tako na to treba gledati, koji će zavisiti od te transformacije društava u regionu, tranzicije koje su u toku i koje su i onako vrlo teške i naravno oslanjanje na tog ratnog nasljeđa koje vrlo pritišće određena društva, pogotovo onih koji su najviše ispaštali kao što su Hrvatska, Bosna i Kosovo. Naravno, Srbija ima druge vrste opterećenja, upravo u smislu prihvatanja odgovornosti za ono što se dešavalo. Znači, to je apsolutno jedan proces na samom početku, rekao bih, ali je bilo važno da je krenuo i da postoji neka vrsta svesti o neophodnosti učešća žena u tim institucijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslije incidenata na utakmici u Kruševcu još se ne stišava bura povodom rasističkih uvreda navijača Srbije upućenih jednom od igrača Engleske. U trenutku kada vodeći svjetski mediji engleska javnost govori o srpskim navijačima kao nepopravljivim rasistima, premijer Srbije Dačić očekuje da će istraga ukazati na sve koji su odgovorni. U sjenci ovih događaja pravosudne vlasti započele su izmjene krivičnog zakonika od kojih se očekuje da pomognu u suzbijanju krivičnog djela uobičajenog u Srbiji zločina iz mržnje. Milan Nešić ima priču u cjelini.
O ponašanje majmunskih krika upućenih gostujućim fudbalerima iz Britanije i opšta tuča na terenu slike su koje je Srbija još jednom poslala sa svojih sportskih terena. I to samo nekoliko dana nakon tuče navijača Partizana za vreme evropske rukometne utakmice tog kluba, kada je predstavnik Evropske rukometne federacije pogođen cipelom u glavu. Kao i svaki put do sada, nadležni su najavili konkretne mere. Tako premijer i ministar policije Ivica Dačić očekuje skore rezultate istrage incidenta u Kruševcu.
Ja sam dao nalog da se utvrdi puna istina onome što je bilo i da se preduzmu sve neophodne mere, nevezano od toga šta ko traži iz Evrope ili iz sveta. Naši huligani su učili od engleskih. Prema tome, mislim da bi trebalo sada da malo i oni naši koji treba da sprovode zakon uče od Engleza.
Zvaničnici Evropske unije sa druge strane ne skrivaju zabrinutost. Ambasador Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer upozorava da incidenti poput poslednjeg u Kruševcu štete imidžu države, zbog čega je potrebno poboljšati prevenciju i pooštriti kazne. To je naravno samo deo slike koju čine nacionalistički ispadi na stadionima, premlaćivanje pripadnika LGBT populacije, paljanje stranih ambasada, lomljenje izloga, pa čak i rasističke uvrede na račun igrača koji nastupaju u domaćim klubovima koje Srbija šalje poslednjih godina u svet. To je jedan od razloga zbog kog su pravosudne vlasti započele izmene krivičnog zakonika kojim će se sankcionisati zločin iz mržnje kao otežavajuća okolnost pri izvršenju krivičnog dela. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić objašnjava da se država na to odlučila zbog sve češćih napada motivisanih isključivo različitostima.
To znači da će se učinioci ovih krivičnih dela naći u situaciji da im posebni minimum kazne za određeno krivično delo, recimo nasilničko ponašanje ili bilo koje drugo krivično delo, ne može biti ublažavano, odnosno da će biti strožije kažnjavani u odnosu na počinioce koji takvo delo nisu izvršili iz mržnje.
Ali će tu moći da se sankcionišu i pretnje, recimo otvoreni pozivi na...
Ako se pretnje mogu kvalifikovati kao krivično delo ugrožavanja sigurnosti, da.
Koliko je to ovo sve što ste rekli, ozbiljan problem?
Pa ozbiljan je problem, uzmite situacije parade ponosa i njeno, kad je održana, koja je to količina nasilja bila.
Promene krivičnog zakonika inicirali su Komitet pravnika za ljudska prava i udruženje Gay Straight Alliance. Uprkos tome što država, kao i u donošenju drugih važnih odluka kasni, u komitetu ocenjuju da se radi o prvom koraku u obračunu sa svakodnevnim porastom nasilja, rasizma i mržnje. Ipak, Milan Antonijević upozorava da je ovo samo početak, jer u konačnoj verziji izmena očekuje da zločin iz mržnje ne bude samo otežavajuća okolnost, već krivično delo.
Porast nasilja koji je motivisan mržnjom izuzetno veliki, da je kaznena politika blaga i da ne postoji ta izvesnost kažnjavanja kada vi činite zločin iz mržnje, već se to karakteriše kao neko blaže krivično delo, uopšte ne uzima obzir motiv koji bi trebalo da poveća kazne koje se izriču onima koji vrše krivična dela. U svakom slučaju će se na ovaj način omogućiti da se nasilje koje se dešava na ulicama svih gradova koje je upereno protiv marginalizovanih grupa, nacionalnih, verskih i drugih manjina manji, tako da je dobro da država jasno pokaže da je mržnja i nasilje koje proizlazi iz mržnje nešto protiv čega se jako i odlučno bori i to je sigurno jedan doprinos tome da se i sve druge slobode unapređuju kroz neke druge mere države.
Inače, inicijativa za izmene krivičnog zakonika dostavljena je predstavnicima prošle vladi, ali uprkos obećanjima nije sprovedena u delo. Sada je taj proces otpočet, ali je jedna od manjkavosti predloga da kazne nisu precizno određene. To je jedna od stvari na koje sa nadležnima treba raditi, kaže Lazar Pavlović iz udruženja Gay Straight Alliance.
Mržnja kao motiv za krivično delo ima jedno svojstvo da kada se učini prema pojedincu ili grupi, ono za svoju posljedicu sem po tog pojedincu ili grupu ima i širenje straha i nesigurnosti među, možemo reći, svim ljudima i osobama koje dele to isto lično svojstvo i zbog toga je šire društveno opasno izvršiti tako krivično delo.
Da bi trebalo da se promeni da bi bilo još bolje rešenje.
Da se konkretnije odredi i visina kazne za tako krivično delo i da se po nekim osnovima i svojstvima dopuni tekst zakona. Bitno je da se postigne što širi konsenzus u parlamentu, mi to smatramo da to bude predlog vlade i da bez obzira da li poslanici koji će glasiti to dolaze iz vlasti ili opozicije da se postigne što širi konsenzus jer tiče se svih građana i građana Srbije.
U Srbiji se očekuje skori početak javne debate o predloženim rešenjima koje se odnose na izmene krivičnog zakonika. Stručnjaci su do sada stalno ponavljali da zbog neadekvatnih kazni i neefikasnog pravosuđa nužno dolazi do ponavljanja rasnih, nacionalističkih i homofobnih fizičkih i verbalnih napada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Povodom obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, još jednom je istaknuto da Bosna i Hercegovina nije uradila dovoljno na procesuiranju i prevenciji ovog krivičnog djela. Naime, od nekad zemlje tranzita, Bosna i Hercegovina sve više je država porijekla žena koje su seksualno eksploatisane. Potvrđuje to i posljednji izvještaj State Departmenta u kojem stoji da je Bosna i Hercegovina izvor, destinacija i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su izloženi trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Žrtve trgovine ljudima uglavnom su maloljetne bosansko-hercegovačke državljanke, a u posljednjih nekoliko godina evidentirano je 150 djevojaka. Selma Boračić zabilježila je.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne. Bila sam sama i uplašena.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva ispričala je u sklopu serijala Javna istraga koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film produkcija. Trgovci ljudima uglavnom vrbuju maloljetne djevojke iz siromašnih porodica, kaže izvršna direktorica nevladine organizacije Žena BiH iz Mostara, Azra Hasanbegović.
Žrtva je mahom i siromašne porodice, način vrbovanja je uvijek isti, dakle to su poznate osobe koje na neki način je provuku ili čekaju ispred škole.
Žene iz Bosne i Hercegovine, ali sve češće i mlade djevojke, odvode se u Azerbejdžan, Hrvatsku te zemlje Evropske unije u svrhu seksualnog iskorištavanja ili prisilnog rada. Koordinatorica mreže Ring, koja okuplja 12 nevladinih organizacija, Mara Radovanović, ističe kako se zbog teške financijske situacije, ali i tradicije, najviše odvode maloljetne Romkinje.
One su na posebnom udaru jer zloupotrebljava se jedan romski običaj, a to je rana udaja, pa se djevojčice recimo uz obećanje udaje za nekog tamo momka, odvode se tamo, taj momak uopšte ne postoji, to je jedan put trgovine u stvari.
Načelnik službe za operativnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu Boris Jovanović navodi jedan od primjera odvođenja BH djevojaka u države Evropske unije gdje su bile prisiljavane na pružanje seksualnih usluga.
Jedan slučaj iz Srednje Bosne, čovjek koji je porijeklom iz toga mjesta, dolazio, odvodio djevojke obećavajući im da će tamo dobiti posao, da onda kad one dođu tamo kaže, e pazite, ja ne mogu sad vama da sredim papire, vi se morate udati za nekoga čovjeka i one jadne potpišu taj brak. I naravno onda ih on prisiljava na raznorazne seksualne usluge za druge ljude i tako dalje.
Trgovina ljudima više se ne ograničava samo na seksualno iskorištavanje djevojaka i žena. Novi oblik trgovine odnosi se i na iskorištavanje uglavnom djece koja se primoravaju da rade ili prose. Prema riječima direktorice Udruženja Budućnost iz Modriče Gordane Vidović, u porastu je broj dječaka i djevojčica koje organizovane kriminalne grupe primoravaju na prosjačenje.
Roditelji najčešće eksploatišu svoju djecu koja im donose novac da bi oni trošili za neke svoje, najčešće za alkohol i cigarete. Ukoliko ne donesu, on djeca dobijaju batine.
Glasnogovornica organizacije Novi put iz Mostara Edisa Demić navodi jedan od primjera iskorištavanja BH radnika.
Mi smo imali slučaj Azerbejdžan gdje je preko 800 naših radnika završilo u Azerbejdžanu, kojima su oduzeta osnovna ljudska prava samim time što su im oduzeti dokumenti, ograničena sloboda kretanja, nemogućnost kontaktiranja njihovih porodica.
Na kraju, kada se sve sabere i oduzme, BH pravosudni sistem, ali i predstavnici vlasti, malo su uradili u borbi protiv trgovine ljudima. Zbog toga je Bosna i Hercegovina, a prema ocjeni američke vlade, pala na niži nivo. Savjetnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija smatra kako je u borbi sa ovom modernom pošasti zakazalo kompletno društvo.
Bosna i Hercegovina posljednjih godina je nešto lošija u ocjenama na koji način se bori protiv trgovine ljudima, jer nije bilo ni dovoljan broj pokrenutih istraga i osuđenih ljudi za ovaj oblik organiziranog kriminala.
Pretpostavlja se da je broj žrtava u Bosni i Hercegovini veći, jer je teško prepoznati žrtvu trgovine ljudima. Tokom 2011. godine dva skloništa pod upravom nevladinih organizacija zbrinula su ukupno 21 žrtvu, od kojih 18 djece. I dok sve veći broj BH državljana postaje žrtvom trgovine, BH vlasti ali i pravosudne institucije ponašaju se kao da se ta najteža krivična djela ne događaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Životna granica konzumenata opojnih droga u Bosni i Hercegovini sve je niža i niža, te se u posljednje vrijeme bilježe slučajevi pronalaska narkotika i kod 12-godišnjih učenika osnovnih škola, navodi policija. Istovremeno istražitelji i zdravstveni radnici upozoravaju kako je konzumiranje droga sve raširenija pojava, a zbog ekonomske krize i besparice u kojoj se društvo nalazi, najrasprostranjenije su jeftine i najopasnije opojne droge. Tema Mirsada Behrama.
Dalibor Cvjetičanin je Novosađanin, bivši ovisnik o najtežim drogama. Zadnje vrijeme provodi prolazeći kroz terapiju u katoličkoj zajednici Milosrdni otac, smješteno je u Marijanskom svetištu Međugorju nedaleko od Mostara. Nakon višegodišnjeg lutanja labirintom konzumiranja opojnih droga, od najlakših pa sve do najtežih i najopasnijih, usled čega je imao i brojne sukobe sa zakonom, a napustila ga je i supruga sa djecom, Cvjetičanin je napokon odlučio potražiti pomoć. Ovo je samo dio njegovog potresnog svjedočenja.
Tek tada, kada kao jedan navučeni narkoman koji je ostao sam i koji je pokušao nekim normalnim očima da pogleda sebe i svoju budućnost i gdje nije video sljedećih sat vremena, tada mi je bilo jasno da mi je stvarno istinski potrebna pomoć, jer mogao sam da biram život ili smrt.
Goran Vidačak je Mostarac, bivši ovisnik koji je najprije prošao trogodišnji program u zajednici Milosrdni otac, a gdje sada radi kao jedan od onih koji pomažu svima koji se nastoje spasiti pakla droge. On se prisjeća najtežih trenutaka svog života kao narkomana.
Ja izbijem, kako mi to žargonski kažemo, izbijem 20-30 maraka, kupim sebi onaj pis droge, sredim se, idem kući, znao sam par puta, vraćam se kući, plačem u autu, ono, krivo mi je. Nekako bi onaj sebi pomogao, a jednostavno nema nikakvo rješenje.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru kažu kako su Dalibor Cvjetičanin i Goran Vidačak samo kap u moru primjera sve raširenije pojave konzumiranja opojnih droga. Kažu kako samo u tom dijelu BiH godišnje tužilaštvo prijave u prosjeku preko 100 osoba zbog preprodaje ili konzumiranja opojnih droga. Stručnjaci tvrde kako je to broj registriranih dilera ili narkomana, ali dodaju kako je stvarni broj od 5-7 puta veći. Međutim, ono što je najalarmantnije jeste da je dobna granica uživalaca opojnih droga iz godine u godinu sve niža. Evo što o tome kaže inspektor u sektoru krim policije Hercegovačko-neretvanskog MUP-a Nikola Lovrić.
Ali se dobna granica spustila. Imali smo malo prije 22, najčešće do 28, međutim ovdje imamo 17-godišnjake. I u ovoj godini, prvoj polovini godine, imali smo od 15.
Jedan slučaj Lovrića je posebno šokirao.
Moje prvo iskustvo je 6. razred, odnosno najniža dob. Kad su me zvali u osnovnu školu, djeci su dali pomješano duhan i marihuanu.
Snježana Šekerija je doktorica u odjelu hitne pomoći Doma zdravlja Mostar. Ona i njene kolege se gotovo svakodnevno susreću sa velikim brojem narkomana. Najzastupljenije droge su, kaže, marihuana, heroin, kokain i ekstazi.
Na ovim područjima najviše ima ovisnika o heroinu, koji znači dosta često kod nas u hitnu dolaze po taj pribor, počiste znači igle, šprice, koje mi kao liječnici u jednu ruku, znači obavezni smo im da bi spriječili širenje tih zaraza.
Doktorica Snježana Šekerija upozorava kako je heroin posebno opasan i da uslijed njegove konzumacije dolazi do propadanja svih ćelija u organizmu, te da je to droga od koje se najčešće i umire od predoziranja.
Ono što je karakteristično, da se vrlo lako znači postaje ovisnik heroina, čak nakon 10 do 20 dana kontinuirane upotrebe. Za heroin isto karakteristično, znači da se razvija i psihička i fizička ovisnost.
Skidanje sa opojnih droga ide jako teško i to je bolan proces i za pojedinca i za njegovu okolinu, upozoravaju stručnjaci. Kao i u slučaju oboljenja od raka, potrebno je u ranoj fazi otkriti ovisnika i odmah reagirati. Odvikavanje traži mijenjanje života ovisnika iz temelja, kaže Anita Begić iz Centra za socijalni rad u Mostaru.
Osoba mora biti spremna odreći se starih običaja, starog nekakvog načina života, biti spremna 3 godine odvojiti svoga života u terapijskoj zajednici na neku vrstu reprogramiranja. Dakle, od onoga učenja kako se rano ustajati, kako redovito jesti, spavati, kako imati radne obveze.
Stručnjaci preporučuju da se bivši ovisnik izmjesti u drugu sredinu iz one u kojoj je do liječenja živio. Međutim, prema nekim istraživanjima, svega 5% ovisnika o najtežim drogama se u potpunosti izliječi od pošasti narkomanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski fond za manjine već duže privlači pažnju brojnim kontroverzama zbog sumnji dijela javnosti u nezakonitu raspodjelu novca. Sada je ponovo u centru pažnje nakon objavljivanja informacije da je u prostorije ove državne institucije ušla policija. Zašto? Čućemo od Esada Krcića.
Službenici policije i tužilaštva su preuzeli dokumentaciju Fonda za manjine nakon što su podnijete krivične prijave zbog načina podjele sredstava, potvrdilo je rukovodstvo fonda. Od ranije je poznato da je nevladina organizacija Građanska alijansa podnijela nekoliko krivičnih prijava protiv predstavnika Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava zbog, kako su tvrdili, sumnjive raspodjele sredstava. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović za naš radio kaže da postoje brojni razlozi za sumnju da se novac poreskih obveznika opredjeljen za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dijeli nezakonito. Prije svega njihov rad je uvijek bio tajan, a nama nikad nije bilo omogućeno da prisustvujemo sjednicama na kojima se dijeli ogroman novac građana Crne Gore, rekao je Radović.
Postoji tu i konflikt interesa, gdje ljudi koji dijele novac na kraju su i sami korisnici tog novca. Također treba isto zabrinuti to što rukovodstvo fonda ne želi da dostavi sve informacije putem zakona o slobodnom pristupu informacijama. Sa druge strane, opet fond je nastavio da odobrava projekt onim organizacijama koje ne dostave uredne financijske izvještaje. Predstavlja se dijeljenje sredstava proporcionalno, iako imamo jasnu zakonsku normu koja propisuje da se sredstva dijele samo na osnovu kvaliteta projekata, organizacija i doprinosa i usklađenost projekata sa vladinim dokumentima i strategijom oblasti pravima manjina. I sve to kad se zajedno sabere, onda imamo situaciju da nas predstavnici manjina u Crnoj Gori jako diskriminisani.
Predsjednik Upravnog odbora Fonda za manjine Šukrija Cikotić za Podgoriški radio Antena M kaže da je siguran da će se nadležni organi nakon provjere dokumentacije uvjeriti da nema nikakvog razloga za sumnju u rad fonda.
U skladu sa ustajenom procedurom o postupku krivičnom zakoniku podnešena je krivična prijava bila od strane Građanske alijanse, nadležni državni organi tužilaštva su došli u upravni odbor i zatražili dokumentaciju koja im je uredno predata, iskopirali i utjecili. Rade svoj posao, sada tvrdim da tu nema nikakvih elemenata za krivično gonjenje, ali nadležni organi će to vjerovatno potvrditi ili demantovati.
I Momčilo Vuksanović, koji je član Upravnog odbora fonda ispred Srpskog nacionalnog savjeta, smatra da policijska akcija usmjerena na ispitivanje regularnosti poslovanja fonda predstavlja dio redovnih policijskih aktivnosti.
Mislim da je tu još jedna stvar u pitanju, to što se tu pojavljuje kao najveći do sad korisnik Srpska nacionalna zajednica, došlo je do toga da se ta sredstva toliko umanje daje da dolazi do uvedene opasnost da se ti mediji koje je stvorio Srpski nacionalni savjet jednostavno ugase. I mislim da je to jedan od razloga strahovitog pritiska na fond.
Rad Fonda za manjine je prethodno bio predmet pažnje Državne revizorske institucije koja je ocijenila da korisnici sredstava Fonda za manjine u buduće treba da u okviru izvještaja o realizaciji projekata dostavljaju vjerodostojne račune za pravdanje troškova. Podsjetimo, nakon provjere trošenja budžetskog novca koji je Fond za manjine dijelio tokom 2010. godine, Državna revizorska institucija je konstatovala da su pojedini korisnici novca poreskih obveznika dostavili fondu izvještaje o realizaciji projekata koji su bili nekompletni i površni. Međutim, nalaz Državne revizorske institucije, iako je ukazivao na određene neregularnosti, nije izazivao reakciju nadležnih državnih, odnosno istražnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opšta besparica, drastičan pad standarda i rast cijena prouzrokovali su da se veliki broj građana Bosne i Hercegovine zadužuje kod trgovaca i to za osnovne životne namirnice. Male trgovačke radnje najčešće daju stalnim mušterijama robu na veresiju. Sve lošija ekonomska situacija prouzrokovala je da građani Bosne i Hercegovine počinju da žive na takozvanu teku. Priču iz Banja Luke čućemo od Maje Bjelajec.
Gotovo da nema trgovine u Bosni i Hercegovini koja pritisnuta što siromaštvom svojih kupaca, što konkurencijom, ne daje robu na veresiju, najčešće komšijama i stalnim mušterijama. U popularno nazvanu teku upisuje se kad mjesečne zalihe novca isteknu, a frižideri ostanu prazni. Trgovac iz Banja Luke kaže da se mušterije zadužuju svaki mjesec, a vraćaju kako mogu.
Neko mjesečno, neko koliko ima, toliko donese, onda ostane dužan, ne pojavljuje se više i to. Svi kažu nije do mene, ali je čista besparica. Besparica je 100%.
I u pokretu potrošača Republike Srpske kažu da gotovo svaka trgovina ima teku na osnovu koje se zadužuju pretežno komšije i stalni kupci. Generalni sekretar pokreta Dragovan Petrović.
Očito da je to odraz
dosta loše platežne moći potrošača i koja je sigurno u posljednje 2-3 godine nešto opala.
Troškovi prehrane u porodičnom budžetu učestvuju sa oko 40%, napominje Petrović i dodaje da su to značajni izdaci, posebno ako se imaju u vidu visoke cijene hrane. Suša i druge elementarne nepogode uslovile su rast cijena prehrambenih proizvoda, koje su u odnosu na prošlu godinu u prosjeku porasle za 6%. U boljoj situaciji nisu ni trgovci, koji jedva posluju, opterećeni izmirenjem obaveza, konkurencijom i neuređenošću tržišta. Nestabilnost cijena, kaže direktor potrošačke zadruge Eurobih, Mesud Lakota, opterećuje i trgovce i kupce.
Veoma teško se mogu izvući podaci koji bi bili relevantni, ali ne treba zaboraviti, ovo ulje je već prešlo 3 marke i 10 ceninga, šećer kocka također 2 marke je prešla. Znači, nestabilnost prije svega, svakodnevne nove pošiljke koje dolaze su nove cijene, zbog toga je veoma teško pratiti prije svega povećanje i indeks povećanja rasta, odnosno povećanje cijena.
Ekonomista Damir Miljević.
Mislim da ta pojava, nažalost, je već raširena, a da će u narednom periodu biti još situacija daleko gore, a s obzirom da nema skoro nikakvih naznaka da će vlasti i u Bosni i Hercegovini niti na nivou entiteta raditi bilo šta ozbiljno kad je u pitanju popravljanje ekonomske, a time i socijalne situacije u zemlji.
Ipak, anketirani građani tvrde da teku ne koriste.
Znate šta, nikad nisam to praktikovala, koliko imam, toliko i trošim.
Ja to ne koristim, nekako sredstva sa kojim raspolažem, racionalno to rasporedim i tako, uspijem.
Znači, može se bez teke?
Pa ja mogu.
Iz potrošačkih udruženja Bosne i Hercegovine ističu da standard građana uveliko trpi i da se zaduživanja kod trgovaca koriste za golo preživljavanje. Ovaj podatak ima svoju logiku ako se zna da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini 820, a da je za sindikalnu potrošačku korpu za četveročlanu porodicu u julu trebalo izdvojiti čak 1740 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilanović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 18. oktobar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.